Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Na samom smo kraju godine. Korado Korlević, voditelj znanstveno-edukacijskog centra Višnjan, čest je gost u emisijama Andromeda. Pitaću ga zapravo po njemu što su bili značajni, i to vrlo značajni događaji za njega i po njemu u ovoj 2013. godini kad je riječ o astronomiji, astrofizici ili možemo reći i znanosti uopće.
To treba isto dodati da vjerojatno svaku osobu koju bi se pitalo bi naprosto dala drugu rang listu. I ja sam jako pristran u cijeloj toj priči i mene onaj dio astronomije koje zanima je naravno mala tijela i naravno da je čeljabinski udar ili sudar zemlje sa jednim tijelom odmah nakon tunguske eksplozije po snazi događaj godine, ali ne samo što je bio udar, nego po prvi put se desilo da smo imali toliko videozapisa, toliko mjerenja, da se moglo napraviti rekonstrukciju koju nismo mogli ni sanjati sa tunguskom eksplozijom, jer 1908. godine nismo ništa od toga imali. Tako da je više se naučilo sa jednim takvim iznenadnim događajem u 2013. nego sve ono što smo prije toga se mučili kroz 100 godina oko sudara zemlje sa tijelima te klase. I to je recimo onaj događaj broj 1 u malim tijelima sunčevog sustava.
Što se do danas saznalo o tom tijelu?
A mislim da bi trebala skoro cijela emisija. Znači, jako je komplicirano. Pogotovo meteoriti koji su se skupili pokazuju unutarnje taljenje. Nešto što je veliko iznenađenje gdje je struktura meteorita čeljabinskog takva da je on u svojoj povijesti doživljavao nekoliko sudara, nekoliko lomljenja. Neki su bili toliko energetski da su se pukotine u kojima se desio lom talile u staklo i lijepile na novo. Znači, budemo jednom možda išli ispričati cijelu tu priču što se je dešavalo, jer sad znamo i priču o tunguskoj eksploziji interpretirati na drugi način. Sama dinamika atmosfere, šta se je dešavalo u atmosferi nakon jednog takvog udara je isto tako veliko iznenađenje. Znači, puno se uči i da, ono što se sad očekuje je jedan kongres koje će sve znanstvenike koji su radili na tome dovesti na jedno mjesto i posložiti ono što je najbolja priča. Jer mi sad imamo za neke od pojava koje su se desile više interpretacija. Sad treba iskristalizirati u sukobu mišljenja ono što bi trebalo biti ona najbolja priča oko tog događaja.
Koja je po vama možda najvjerojatnija?
Ma radi se o dinamici, radi se o tome zašto mi imamo sad informaciju da su ti udari 20 puta češći nego što smo mislili. 20 puta češće, to znači svakih 30 godina imamo nešto tog tipa. To znači da sa povećanjem broja stanovnika da to neće proći bez vjerojatno problema u budućnosti. Da mi moramo cijeli sustav osmisliti na drugi način. Tako da, i onda je ono pitanje, a zašto je to dobro? Znači, da li mi možemo ta tijela loviti? Znači, to nisu tijela jako velika, to je 7, 10, 15 tisuća tona. To je već nešto što bi mi možda mogli iskoristiti za nešto. To nije materijal koji samo pukne i padne u obliku prašine meteorita na Zemlju. To je građevinski materijal gdje mi uzimamo sada svemirsku stanicu i vidimo da od jednog takvog meteorita mi možemo napraviti 100, 200 takvih svemirskih stanica. Znači, zašto bi mi dizali taj materijal gore ako je materijal već u svemiru? Znači, da li mi možemo uhvatiti, parkirati? Jako, jako puno novih tema se otvorilo baš ove godine. I NASA po prvi put priča o hvatanju asteroida tih dimenzija. Znači, 2013. u astronautici okreće fokus interesa NASA ne na Mjesec, ne na Mars, nego na asteroide, što je isto jako interesantno.
Ima li još neki događaj u astrofizici možda koji o kome treba govoriti?
U astrofizici je svakako Higgsov bozon priča, ali ja ne bi o njemu. To će vjerojatno neko drugi. Ja bi jednu drugu vijest iz astronomije stavio odmah iza Čeljabinskog, ali ne kao netko koji ga zanima astronomija, nego kao netko koji je pročitao hrpu znanstvene fantastike. A to je otkriće planeta oko zvijezde Alfa Centauri ili oko druge komponente Alfa Centauri, to binarni sustav. I otkriće planeta tamo pokazuje da, naravno da je taj u goroj situaciji nego Merkur, bliže je toj zvijezdi, vjerojatno je temperatura takva da taj planet ne liči ni blizu na ono što mi očekujemo, to je druga Zemlja. Ali iza njega ostaje prostor gdje može biti planet, znači postoji zona mogućeg života. I oko obe dvije zvijezde, znači Alfa Centauri A i Alfa Centauri B, obe dvije imaju zone života, jedna ima planete, pa sve je mogućnost da imamo jedan binarni zvijezdani sustav sa dva odvojena prstena zona života gdje su moguće planete Zemlja. I kad nadovežemo na informacije sa Keplera da statistički svakih 12 svjetlosnih godina postoji jedna pod navodnicima Zemlja, onda je to jako, jako lijepa vijest. Nije da ćemo sutra otići tamo, ali znati da planeti nisu rijetkost, da možda je nama najbliža zvijezda slična Suncu, ima nešto tog tipa, je jako velika vijest.
Kada je ta vijest objavljena, onda su svi o tome pisali i govorili. Sada je nekako cijela ta priča utihnula. Zašto? Da li se odustalo od daljnje potrage?
Nemamo instrumente za napraviti taj posao. Znači, mi smo došli, da budemo istini, i to je na samom rubu. Ponekad se, da ne koristimo samo frazu, na rubu znanosti se zlorabila. Ali ovo je bilo na rubu mogućnosti instrumenata, metoda i matematike koje imamo. Za napraviti sljedeći korak ili treba probiti instrumente ili metode ili matematiku. Ovaj dio matematičari su rekli neće ići. Metode su glancane već 400 godina od Galileja na ovamo, nije da se puno da napraviti, trebaju na instrumenti. Da li imamo te instrumente? Dolaze sporo, ali dolaze. Znači imat ćemo i web teleskop, imati ćemo teleskope infracrvene koje će raditi bolje. Terrestrial Planetary Finder, nećemo ga imati odmah, ali se radi na tome da nešto tog tipa, tako da, da budemo, nije nam ni hitno, znači da ćemo mi sutra otići prema Alfa Centauri, nećemo, ali recimo kad bi stavili šta ima još u toj 2013. imamo dva kongresa koji su se bavili međuzvjezdanim putovanjima. Znači, jedan u Americi, jedan sada u Londonu. Znači, dva kongresa nečega što bi rekli, pa to je potpuno suludo, sad planiramo ići među zvijezde. Da, zato što je to toliko kompliciran posao. Znači, nam treba nekoliko stotina godina da ga pripremimo. Znači, sad su krenule pripreme da se krene među zvijezde i sad su krenule pripreme da se naprave teleskopi koji će nam reći, a kamo bi mi to trebali otići.
A što se tiče zaštite Zemlje od eventualnog udara, da li se na tome išta radi i hoće li u 2014. biti nekog pomaka?
Imat ćemo dva sustava. Imat ćemo u Rusiji, nakon Čeljabinska, naprosto osjetili su se pozvani nedjelovanjem. Znači, da su njima događaj nad njihovim centrom za proizvodnje tenkova, koji je sličan manjoj nuklearnoj eksploziji. Sve opisali Česi, Amerikanci, Kanađani, jedna vrsta znanstvenog šamara koji je teško preboliti. I Rusija je odlučila da neće im se više desiti nešto tog tipa, a da oni ne budu informirani od njihovog sustava znanosti. Investicije su tamo takve da Rusija će biti jedan od centara gdje će se to raditi. S druge strane, pokazano i moći i prednosti koje su imali Amerikanci, rekli pa je šteta da ispustimo tu prednost, i kreće projekt Atlas na Havajima i kreće hrpa drugih projekata sa zadatkom da se to prati. Tako da situacija je jako, jako dobra. Znači, imali smo povrijeđenih, nije bilo mrtvih, šteta od 30 milijuna u Rusiji, ali kreću projekti zaštite, doduše projekti će košteno 3 milijuna dolara ovaj na Havajima, ne zna se koliko će Rusi potrošiti, ali jedna dobra investicija.
Andromeda, emisija o svemiru.
Pa sad, kad ste već spomenuli Marinu Brozović, onda moram ja nešto pitati. Naime, jako je dosta mladih ljudi koji su krenuli sa svojim nekako prvim interesom za znanost upravo iz Višnjana. Mnogi od njih danas su u svjetskim centrima znanstvene moći, rekla bih tako. Da li vi koji zaista ste jako dugo godina, e sad ne znam točno koliko, ali zaista puno godina i puno svog života uložili u popularizaciju znanosti i edukaciju mladih u tom smislu, da li mislite da je to posao koji se isplati i za Hrvatsku, pa i za popularizatore poput vas?
Sad ne znam što odgovoriti. Skoro ste rekao, Tanja, ne budi smiješna. Znači, koga u državi zanima posao koji je nešto što je paralelni sustav moći, edukacije i monopola koji ima država? Znači, idemo pogledati, kad bi ja radio u školi, onda bi imao plaću negdje 6000 kuna. Ovo što sada radim van sustava, plaća Korada Korlevića je trenutno 2600 kuna mjesečno. Znači, apsolutno nikoga ne zanima u državi da se to dešava, ne zanima, nažalost, ni u Županiji Istarskoj. Radim to samo zato što me supruga hrani i zato što mislim da je to jako važno, i radim to zato što su učenici mi jednom rekli kad sam razmišljao otići raditi u Sjedinjene Američke Države, a šta će biti s nama kad vi odete? I onda sam zaključio da u stvari ja nemam slobodu da odem nikamo, zato što sam njima obećao nešto i odgovora sam toj djeci da im se omogući da izrastu onoliko velike koliko ne bi mogli kad ne bi postojao taj sustav kojeg ja vodim. Tako da ne očekujem da će ta država to prepoznati, do sad se baš nije pokazalo. Možda da pokrenemo neki sportski, astronomski klub, onda bi mogli pristupiti tim novcima koje Hrvatska lutrija djeluje. Još tako nazovemo olimpijske, onda bi još bolje bilo. Znači, novac u Hrvatskoj se preko od igara za sreću, gdje svugdje u svijetu obično imaju pravo sve nevladine i neprofitabilne organizacije pristupiti sa projektima, u Hrvatskoj se ne može jer je zakonima doneseno da samo Hrvatski olimpijski odbor, Zajednica teške kulture i ne znam da li još neka organizacija ima monopol na pristup tom novcu. Kad se to bude riješilo, vjerojatno će se i riješiti druge stvari u Hrvatskoj.
Hvala lijepa, Koradu Korleviću. I još jedno pitanje za kraj. U 2014. što možemo očekivati od znanstvenih otkrića? Iako je to teško predviđati, u kom smjeru će ići?
Ne, to je apsolutno sigurno da je teško predviđati, ali ono što znamo su svakako sonde koje lete okolo i koje moraju stići u to vrijeme, tako da očekujemo bliski posjet kometi i sonda Rosetta i Lander bi trebale napraviti veliki posao, parkirati se oko jezgre kometa, spustiti se i da dobijemo konačno dobre informacije o tome od čega je komet napravljen. Tako da, recimo, to je onaj dio koji će obilježiti sredinu, znači parkiranje, orbitu i more dobrih slika, i pred kraj 2014. imamo lender koji se spušta na površinu kometa i priča nam kako izgleda to, ta prljava gruda snijega ili šta god je komet, ili ono što naprosto nemamo pojma o čemu se radi. Tako da je jedan veliki poduhvat za one koji se bave malim tijelima i koji žele razumjeti ranu fazu nastanka sunčevog sustava, znači jedan primitivni materijal onakav kakav bio kad je sunčev sustav nastajao, imat ćemo priliku imati pod kamerama za sada i analizirati.
Emisija o svemiru.
Hrvatski portal znano.st udomio je Andromedu punih 9 mjeseci na svom portalu. I za zahvalnost Ante Radonić i Korado Korlević poklanjaju božićnu Andromedu za ovaj portal. Ja vjerujem da mnogi čitatelji ovog portala će biti zadovoljni i s ovom jednom Andromedom Plus, rekla bih. Antu Radonića zamolit ću da nam kaže kako je doživio kinesko slijetanje rovera na mjesec.
Da, to je bio zaista jedan uzbudljiv događaj. Vidjeli smo već ranije kako se Kina pomno pripremala. Išla je zaista na sigurno i napravila jednu letjelicu koja je zaista impozantna. Naime, ovaj prvi kineski pokušaj da se nešto spusti na mjesec, ne samo što je bio uspješan, nego on je bio vrlo, rekao bih, bogat u znanstvenom smislu. Naime, očekujemo da će biti vrlo vrijednih znanstvenih rezultata. Kao prvo, ova letjelica koju je Kina lansirala prema mjesecu, ona je daleko, daleko, ne samo složenija, nego i daleko veća od onih prvih letjelica koje je Kina lansirala prema mjesecu 2007. 2010. godine. Dakle, to su bili prvi orbitari koji su kružili oko mjeseca. Ova treća kineska letjelica za mjesec, to je jedan prilično veliki lander, letjelica teška oko 3800 kg, dakle nešto manje 4 tone, zajedno s gorivom, jasno. Letjelica je nakon gotovo 5 dana putovanja stigla u orbitu oko mjeseca, napravila je uspješno manevar ulaska u orbitu oko mjeseca i nakon još nekoliko dana kruženja ona je obavila meko spuštanje na površinu mjeseca. Moram reći, ovo je s jedne strane prvo spuštanje na mjesec u zadnjih 37 godina, jer nije bilo mekog spuštanja na mjesec i općenito spuštanja na mjesec sa raketnim motorima od one ruske Lune 24, a ona se spustila na mjesec 1976. godine. Dakle, vidite, skoro smo 40-ljeća čekali da ponovo neko spusti meko na površinu mjeseca nešto, i ovo nešto je zaista značajno. Kina ne samo što je napravila prvo spuštanje na mjesec automatskim putem, nego je i donijela vrlo vrijedan teret, dakle lender je donio robotsko vozilo i to robotsko vozilo je savršeno spušteno i savršeno je sišlo na površinu mjeseca i napravilo prvo kretanje na površini mjeseca. Ali ovo nije bilo obično neko spuštanje. Ovo je prvi put u povijesti da jedna automatska letjelica prilikom spuštanja mogla sama pregledati da li je teren dovoljno ravan, da li ima možda nekih rupa, kratera, da li ima stijenja koje bi bilo opasno za prizemljenje. Jer na visini od 100 metara letjelica je oko 20 sekunda lebdjela. Točno po planu. I dok je snimala za to vrijeme, računalo je uzelo u obzir te podatke i računalo je moralo odlučiti da li je teren ispod letjelice dovoljno ravan da se ona može sigurno spustiti, i na osnovu toga letjelica je, kad je krenula na daljnje spuštanje, čak malo išla u horizontalnom smjeru jer je takav nalog dobila od svog računala, tako da je letjelica obavila onda savršeno meko spuštanje. Znači, zaista su Kinezi išli na sigurno, jer niko nije napravio do sada takav sustav da letjelica može sama procijeniti da li je teren ravan i da onda može sama birati teren, znači da ide u stranu, ide horizontalno i da traži mjesto za spuštanje.
A zec od žada, kako su nazvali ovu letjelicu, koja je odnosno malo robotsko vozilo, što će ono sve raditi?
Da, ovo robotsko vozilo ima mehaničku ruku, a na mehaničkoj ruci se nalaze vrijedni instrumenti. Naprimjer, nalazi se spektrometar pomoću koje će on ispitivati sastav tla, a posebno je to interesantan rentgenski spektrometar za kemijsku analizu, dakle tog tla, da se vidi baš sastav, atomarni sastav tog tla. Znači, to su vrijedni instrumenti. Samo ovo vozilo, kako ga zovu zec od žada, ono ima inače 6 kamera na sebi. To su 2 panoramske kamere i 2 navigacijske kamere. Sve te 4 kamere su smještene na onom jarbolu na vrhu, a na prednjem dijelu karoserije se nalaze još dvije tehničke kamere koje su važne da se može pratiti da li je u kakvom stanju je vozilo i da se vidi ovaj donji dio vozila, da se može s tehničke strane pregledati. Vozilo kad je sišlo na površinu mjeseca, onda se okrenulo prema lenderu i onda su se međusobno fotografirali. Lender je snimio vozilo, vozilo je snimilo lender i vrlo brzo su se te slike pojavile na internetu, pa smo mogli odmah vidjeti kako to zaista izgleda i vidjeli smo, evo, Kinezi su zaista i na slikama pokazali ono što su uspjeli. Moramo naglasiti da im je podršku dala i Europska svemirska agencija sa svojim antenama, tako da je Europa sa svojim postajama u svijetu, sa svojim antenama primale također signale od kineske letjelice, od kineskog lendera. Na taj način su Kinezi bili sigurniji da imaju još dodatno, dakle, primljene signale od strane Europe, pa ako njih ne bi nešto bilo u redu, da imaju onda kao rezervu ove signale koje je Europa primila. Ali Europa tu ima još jednu šansu. Naime, koristeći svoje velike antene koje Europa ima, moći će se napraviti jedan bolji prikaz. Na primjer, za vrijeme spuštanja kineske letjelice, antena europska u Australiji koja je primala telemetriju, ona je bila u stanju da pruži takve podatke da se može pomoću Dopplerovog efekta točno vidjeti kako se kretila brzina letjelice i da se na osnovu toga može točno napraviti unatrag putanja na bazi telemetrije i na osnovu primanja signala. Pa će se onda usporediti da li je zaista letjelica imala onakvu putanju spuštanja za koju znanstvenici vjeruju da je imala, ili oni koji su to proračunali. Znači, ova antena u Australiji, pošto je ona primala podatke, iz tih signala će se moći izvući pomoću Dopplerovog efekta, točno će se moći unatrag računati putanja letjelice, a koristeći dvije antene istovremeno, jednu u Južnoj Africi i jednu u Australiji, biti će moguće i preciznije odrediti lokaciju na mjesecu gdje se kineski lender spustio. Tako da, evo, Europa je zaista dala lijepu podršku Kinezima, a odmah se sjećamo što je to bilo kad su Rusi imali prvo spuštanje na mjesec 1966. godine sa Lunom 9, kada je ona prva obavila meko spuštanje i poslala prve slike, prvu mjesečnu panoramu s mjeseca. Tada su u Velikoj Britaniji imali najveći tadašnji radioteleskop u Jodrell Bankeu i tada su Rusi u ono vrijeme u Sovjetskom savezu dali su podatke Sir Bernard Lovellu u Jodrell Banku i onda je Jodrell Bank primao istovremeno signale koje su primali i Rusi kad je stigla prva panorama Lune 9 mjeseca. Znači, onda su Englezi na neki način dali podršku Rusima i čak su tada u Velikoj Britaniji prije službene ruske agencije su ovi Britanci prvi zapravo objavili slike koje su dobili s mjeseca od te Lune 9.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Što je sljedeće kad su Kinezi u pitanju? Do kada će trajati zadaća zeca od žada? Odnosno, hoće li se sada pripremati Kinezi poslati astronaute na mjesec?
Pa ovako, vozilo, ovaj robotsko vozilo zeca od žada, on moralo bi raditi bar oko 3 mjeseca na površini mjeseca, ali sad niko ne može biti siguran kako će izdržati prvu mjesečevu noć. Dan traje na mjesecu oko 2 tjedna, noć traje oko 2 tjedna, a po noći se temperatura spušta na nekim dijelovima letjelice opreme na oko minus 170 stupnjeva Celzijusa. Pa će biti vrlo važno taj ispit te prve mjesečeve noći. Ali vozilo bi moralo izdržati 3 mjeseca, znači 3 mjesečeva dana, 3 mjesečeve noći. Vozilo ima i posebne male radioaktivne grijače koji koriste malu količinu radioaktivnog izotopa, tako da onda ti mali grijači održavaju neka osjetljiva mjesta dovoljno topla da ne budu prehladna, a sam lender bi morao bar godinu dana raditi kao lender na površini mjeseca. Lender čak ima radioizotopni generator koji mu osigurava značajnu količinu topline, a lender i vozilo opet imaju sunčeve baterije za snabdijevanje električnom energijom, tako da onda za vrijeme noći oni podalju na pune baterije, tako da te baterije imaju struju, pogotovo je to važno za robotsko vozilo koje onda u toku noći može koristiti bateriju napunjenu po danu. A zašto im je važna struja po noći? Recimo, robotsko vozilo će kao i lender po noći, onda da tako kažemo, na neki način spavati, ali neki sustavi će voditi brigu kako je stanje cijelog sustava za vrijeme mjesečeve noći, i sve ostalo će biti praktično na neki način ukinuto, neće biti istraživanja po noći. A na samom lenderu se nalaze vrlo interesantne stvari. Nalazi se jedan mali ultraljubičasti teleskop za snimanje svjetla, za snimanje objekata ultraljubičastog dijela spektra. I ima još jedna ultraljubičasta kamera i to za ekstremni dio ultraljubičastog zračenja. A namjena ove ultraljubičaste kamere je da snima područje oko Zemlje, zapravo da snima plazmasferu koja se nalazi u zemljinoj magnetosferi. Jer u toj plazmasferi imamo dakle određene čestice niže energije koje se mogu recimo upravo s mjeseca takvom jednom ultraljubičastom kamerom dobro promatrati da se vidi kakva je dinamika u toj plazmasferi, što se sve događa s obzirom na sunčevu aktivnost i tokom vremena kako su promjene, znači pratiti u toku vremena promjene u toj plazmasferi koristeći dakle ovu ultraljubičastu kameru koja se nalazi na kineskom lenderu na samom mjesecu. Znači to su vrlo vrijedni instrumenti koje sad imamo na mjesecu, ali Kina planira još jednom napraviti spuštanje na mjesec i dovesti još jedno robotsko vozilo, ne znamo točno kada, ali za otprilike 4 godine, znači 2017. godine, Kina namjerava uzesti po prvi puta automatskim putem uzorke mjesečeve materije, znači uzesti nešto mjesečeve prašine, i to ponijeti s jednom raketom prvo u orbitu oko mjeseca, gdje će se onda uzorci predati drugoj letjelici koja će iz orbite mjeseca krenuti prema Zemlji. Znači to prvo kinesko automatsko uzimanje uzoraka bi moglo biti ostvareno već za 4 godine, znači 2017. godine. Kina radi polako, ali sigurno i zaista rade vrlo ozbiljno i pokazali su da mogu napraviti sve ono što su zapravo planirali. A onda tamo oko 2020. godine treba se slagati u orbiti oko Zemlje jedna prava modularna svemirska orbitalna postaja, kao što je to bila ruska postaja Mir. Kina nema u momentu na državnom planu recimo odobren neki projekt za let čovjeka na mjesec, ali naravno da u Kineskoj svemirskoj agenciji o tome puno razmišljaju, da to oni žele napraviti i s tehničke strane gledano to bi se moglo očekivati između 2025. pa tamo negdje do 2030. godine, tamo bi bilo moguće očekivati jeli, i da Kina krene upravo sa ljudskom posadom prema mjesecu, znači više bih rekao kraj sljedećeg desetljeća, jer na kraju krajeva Kina će imati puno posla u sljedećem desetljeću sa ovom svojom pravom modularnom orbitalnom postajom gdje će biti permanentno gore posada i sad je pitanje koliko će ona moći istovremeno raditi i na ovom projektu kada bude željela poslati ljude prema mjesecu, ali to je projekt koji još znači nije odobren svrha.
Da, možda će nas još i iznenaditi.
Emisija o svemiru.
Evo, krajem godine uspješno je lansirana i Gaja. Zanima me što će biti zadatak ove misije i u čemu je uspjeh ovog lansiranja.
Ovo je zaista jedan izuzetno vrijedan znanstveni satelit. Radi se o letjelici automatskom observatoriju teškom oko 2 tone. Od toga je negdje recimo oko pola tone samo gorivo za razne manevre. Ova letjelica je 19. prosinca uspješno lansirana iz svemirskog centra Gvajana, dakle iz kosmodroma Kourou u Južnoj Americi, dakle iz Europskog centra, a lansirana je pomoću rakete ruske proizvodnje, dakle rakete Sajuz, koja je ovom prilikom koristila kao gornji ili četvrti stupanj, raketni stupanj Fregat. Tako da je letjelica bila ubačena u jednu vrlo izduženu orbitu, što je bio preduvjet da letjelica može onda otići do one točke Lagrange broj 2. To je jedna točka gdje se izjednačuju gravitacije Zemlje i Sunca, a ta točka je dakle udaljena 1,5 km od Zemlje, ali je u takvoj poziciji da će Zemlja biti između letjelice Gaja i samoga Sunca. No, putovanje od lansiranja do dolaska u točku Lagrange traje gotovo mjesec dana. I letjelica kad dođe blizu točke L2, onda će letjelica zapravo kružiti oko te jedne zamišljene točke gdje su znači gravitacije tako izjednačene, pa će letjelica ostati trajno u tom položaju. Misija letjelice Gaja trebala bi trajati 5 godina i ovo je zaista vrlo važna misija jer letjelica ima instrumente da može raditi dobro astrometriju, to jest da može dobro precizno mjeriti položaj nebeskih objekata i bit će moguće daleko preciznije izmjeriti položaj zvijezda nego što je to bilo moguće ranije, odnosno ranije je to radio satelit Hiparh također, Europske svemirske agencije, no sada će letjelica Gaja to daleko preciznije raditi. Znači, ona će napraviti najprecizniju mapu velikog dijela naše galaksije Mliječna staza. Konkretno, letjelica Gaja treba mapirati galaksiju tako da mora izmjeriti položaje jedne milijarde zvijezda. Kaže se da obično se kaže da naša galaksija ima oko 100 milijardi zvijezda, pa da će onda znači Gaja na neki način mjeriti 1%, znači 1 milijardu zvijezda. Ali zapravo, pošto se u zadnje vrijeme utvrdilo da naša galaksija ima puno crvenih patuljaka koje je teško krivati, onda se može ispasti i vjerojatno je tako da naša galaksija možda ima, možda, između 300 i 400 milijardi zvijezda, kad govorimo o broju zvijezda. Upravo zato što je, recimo, 80% zvijezda otpada na crvene patuljke koji su dosta manji, masa im je dosta manja nego što je masa našega Sunca, jeli? Pa zato je taj broj zvijezda puno veći nego što se on obično službeno koristi. Jeli? Međutim, ovo je važno da ćemo mi imati precizne podatke za milijardu zvijezda na raznim daljinama. One zvijezde koje budu više udaljene, kod njih će preciznost biti manja nego kod onih zvijezda koje su bliže. Ali recimo, Gaja će mjeriti položaj i udaljenost nekih zvijezda koje su recimo daleko, čak negdje do 30.000 godina svjetlosti. To je ono, to je kad usporedimo to sa centrom naše galaksije, to je znači čak malo veća daljina nego što smo mi daleko od centra naše galaksije. Znači, to je zaista dosta, dosta daleko od nas. Dakle, Gaja će raditi astrometriju, znači precizan položaj. Kad imate položaj satelita u razmaku od pola godine, jer za pola godine obiđemo oko Sunca, pa će Gaja u razmaku od pola godine biti na suprotnoj točki putanja oko Sunca, jer Gaja će sa Zemljom zajedno kružiti, dakle, oko Sunca, onda ćete u razmaku od pola godine moći izmjeriti paralaksu neke zvijezde, a to je paralaksa je kut pod kojim bi sa neke zvijezde vidjeli polumjer zemljine staze. To je taj kut paralakse. Znači, ta paralaksa se može na Zemlji mjeriti samo za bliske zvijezde, jer je taj kut jako malen. A Gaja će tu paralaksu mjeriti preciznije nego što je to mjerila ranije letjelica Hiparkos. Znači, bit će moguće izmjeriti precizno položaj zvijezde, promjenu položaja u toku pola godine, i onda će biti moguće točno izračunati na osnovu te promjene položaja, izračunati paralaksu i točno precizno odrediti koliko je ta zvijezda daleko od nas. Znači, mi ćemo za milijardu zvijezda imati daleko preciznije podatke koliko su te zvijezde daleko, koji je njihov točan položaj u galaksiji, ali ne samo to. Mi ćemo saznati na osnovu podataka od Gaje kako se brzo te zvijezde premještaju na nebu, jer sve te zvijezde imaju nekakvu brzinu u odnosu na nas, pa ćemo puno više saznati o tim brzinama, zatim saznat ćemo posebno o onim brzinama koje se odnose u smislu da li neka zvijezda i koliko brzo ide prema nama ili koliko neka zvijezda ide od nas. Znamo da mnoge zvijezde imaju tako razne brzine kretanja ili prema nama ili od nas. Sve će to biti moguće daleko preciznije izmjeriti. Na kraju krajeva mjerit će se i spektar, pa će se na osnovu spektra moći procijeniti u kojoj fazi života je određena zvijezda. Dakle, puno ćemo toga saznati, a bit će toga još puno usput. Recimo, otkrivat će se čak novi planeti, bit će moguće na osnovu preciznijeg položaja neke zvijezde vidjeti da li na nju utječe neki planet. Tu će biti prvenstveno moguće otkriti neke planete koji su jako velike mase i nalaze se oko manjih zvijezda, a nisu preblizu svoje zvijezdi, da bi Gaja to mogla izmjeriti. Znači, očekujemo puno otkrića novih planeta, zatim da će se slučajno otkriti i mnogi asteroidi. Zatim, supernove u drugim galaksijama. Očekuje se puno, možda tisuće otkrića supernovih u drugim galaksijama. A sve bi to Gaja trebala napraviti u periodu od 5 godina, jer 5 godina bi trebala trajati misija ove letjelice Gaja, dakle misija koja je izuzetno značajna za astronomiju i za astrofiziku.
Hoćemo li saznati kom brzinom se Andromedina galaksija približava nama i mi njoj?
Pa saznat ćemo preciznije, očito vjerujem da ćemo saznati preciznije i tu brzinu, pa ćemo onda moći opet malo preciznije govoriti što će se dogoditi kad se zajedno 3 ili 3,5 milijardi godina nađemo onako zajedno Andromedina galaksija i mi, ono oči u oči.
Andromeda, emisija o svemiru.
Veliku i glavnu ulogu u otkrivanju ekstrasolarnih planeta imao je teleskop Kepler. Što možete reći o Kepleru, gospodine Radoniću?
Da, u ovoj godini je Kepler završio svoju glavnu misiju. Moramo istaknuti da je ta misija trajala više nego što je na prvobitno bila planirana, ali misija njegova je bila završena onda kada je otkazao i treći inercijalni kotačić koji je vrlo bio važan u održavanju preciznog položaja letjelice Kepler da on može precizno mjeriti tranzite planeta oko zvijezda. Međutim, sada NASA radi jedan novi program za Kepler. Znači, oni će napraviti jedan novi program, jer iako sada Kepler ima samo dva inercijalna kotačića koji se vrte poput žiroskopa, pomoću ta dva kotačića će biti ipak moguće održavanje položaja, ali ne onoliko precizno i ne dovoljno vremena precizno koliko je bilo moguće prije. Znači, NASA upravo sad razmatra jedan program koji bi morao biti gotov negdje do sredine sljedeće godine. Trebaju se pronaći financije za ovaj produžetak programa, jer u tom produžetku programa oni bi Kepler iskoristili da i dalje obavlja svoju funkciju i da na jedan drugačiji način isto može također dalje istraživati tranzite planeta kod drugih zvijezda, ne tako uspješno kao do sada, ali znači bit će moguće njegovu misiju produžiti ako se znanstvenici slože da se isplati investirati, jer da će on biti, ako se oni slože da očekuju da će on biti još dosta plodan na ovaj novi način, koristeći ono što je njega ostalo, da tako kažemo, ako se znanstvenici slože da i dalje ulažu novce u praćenje i obradu podataka novih Keplera, onda će se ići na to da Kepler i dalje bude u funkciji, ali ta odluka će biti donesena tek polovinom 2014. godine, ali moramo reći da ovih nekoliko godina što nam je Kepler služio, otprilike 3,5 godine, da je napravio izuzetan posao, da je napravio nekoliko tisuća potencijalnih kandidata za planete i vjerujemo da će većina od njih biti potvrđena kao planeti, kao što ih je već do sad mnogo potvrđeno, tako da ovaj materijal koji imamo od Keplera, znanstvenici sad imaju godinama još posla da taj materijal analiziraju i da onda, naravno, mnoge planete trebate potvrditi na osnovu istraživanja sa onim drugim najvećim teleskopima koji su na Zemlji, tako da još ima puno posla sa ovim podacima koje imamo od Keplera, a evo, spremaju se znanstvenici da Kepler pokuša iskoristiti da on može još nove podatke prikupljati, iako on nije onako tehnički dobar kao što je do sada radio prije nego što je ove godine izbio ovaj zadnji kvar.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Tražimo planete izvan našeg sunčevog sustava, ali možda i neki mjeseci u našem sustavu podržavaju život. Ako je točno da na Europi ima vode, da li možda može biti i života?
Da, po nekim znanstvenicima mjesec Europa bi možda bio najpogodnije mjesto gdje bi mi mogli naći nekakav primitivni život, neke bakterije, neke mikrobe, ako igdje ima takvog primitivnog života negdje van Zemlje u našem planetarnom sustavu. Znači, mjesec Europa je tu veliki kandidat i zato je ovo otkriće, nedavno otkriće, da vjerojatno postoje gejziri vode na južnom polu mjeseca Europe jako važno, jer znanstvenici su često razmišljali, maštali kako će u dana morati napraviti posebne sonde koje će se kilometre i kilometre morati provlačiti kroz led, znači morate stalno grijati led, da dođete negdje dole do tog oceana, taj ocean može biti 100 km visoko, to jest duboko, mada postoji pretpostavka da je možda taj led negdje možda samo nekoliko kilometara debeo, ali vi morate probiti taj led da dođete do tog vodenog oceana. Ako postoje vodeni geziri na mjesecu Europa, jer povremeno izgleda kroz neke pukotine dolazi ta slana voda iz oceana, dolazi na površinu, onda istraživanjem tih eventualnih gezira na mjesecu Europi, istraživanjem materijala koji su došli iz oceana, automatski ćemo dobiti podatke o samom tom oceanu u mjesecu Europi, zato će Europa biti i dalje u jedan cilj budućih istraživanja, samo nažalost će biti jako skupo, tako da ne očekujemo tako brzo instrumente koji će se naći u blizini mjeseca Europe.
I za kraj, ako se slažete, možemo zaželjeti svim korisnicima portala znano.st sretan Božić i uspješnu novu 2014. godinu.
Tako je, nek vam je sretan Božić i puno uspjeha u novoj godini, želimo vam.
O svemiru.